Vašingtona vēlas iegūt kontroli pār nākotnes infrastruktūras un minerālu investīcijām Ukrainā.
You know, we paid you enough already to support you in the war, so now it's up to you.
Viņa būtībā saka, mēs jūsu atbalstam šī kara laikā jau esam samaksājuši daudz, un tagad jums ir jāmaksā šajā fondā.
Piecu ar bīstamās zarnu nūjiņas E. coli izraisīto infekciju saslimušo bērnu stāvoklis vērtējams kā smags. Un vai ASV politika varētu palīdzēt Eiropai pievilināt pasaules pētniecības gaišākos prātus? Arī par to jau pēc brīža raidījumā pusdiena. Ir 5 minūtes pāri 12. Par to, kas piekdienā 28. martā svarīgs kā alas šajā laikā plašāk izstāstīsim ziņu raidījumā pusdiena. Studijā ir Dāca Pēkšēna. Esiet sveicināti! Amerikas Savienotās valstis vēlas iegūt kontroli pār nākotnes infrastruktūras un minerālu investīcijām Ukrainā. Un šāda ASV kontrole, kas skar nozīmīgas Ukrainas ekonomikas jomas, varētu izstumt citus Ukrainas partnerus to starp Eiropas Savienību. Par to šodien raksta vairāki mediji un tajā vairāk iedziļinājies kolēģis Rihards Plūmis. Sveiks, Rihārda! Pastāst lūdzu vairāk uz kādiem avotiem tad balstās šī apgalvojuma un vai runa ir par derīgo izraktiņu līgumu starp Kīvu un Vašingtonu?
Jā, pareizi tu saki, tie runa tieši par šo derīgo izraktiņu līgumu starp abām pusēm. To sākotnē jau bija plānots parakstīt pirms vairākām nedēļām Baltijā namā, bet nu, toreiz Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizīte izvērtās skandālā, tādēļ tas netika izdarīts, taču pie vienošanās darbs ir turpinājies, un ASV finanšu ministrs Skots Besens pirms pāris dienām izteicās, ka Vašingtona ir pabeigusi vienošanos par derīgajiem izrakteņiem, un tā varētu tikt parakstīta nākamnedēļ. Dokuments nodots Ukrainai, kura tā pēta šo dokumentu, un pēc tam tad būtu jāsako diskusijām vēl un arī parakstiem. Baltais nams šo derīgo izrakteņu darījumu ir raksturojis kā mehānismu, lai ASV atgūtu daļu no finansiālās palīdzības, ko tā ir sniegusi Ukrainai kopš Krievijas pilnmēroga iebrukuma sākuma. Jaunākās dokumentu versijas uzmetums ir nonācis vairāku mediju rīcībā, un balstoties tad uz šo arī mediju vēst, ka amerikāņi tagad piedāvājuši daudz plašāku, jāsaka, nu, Ukrainai šķietam neizdevīgāku vienošanu.
Ko tieši amerikāņi vēlas?
Nu, tātad iepriekšējā līguma versijā Ukraiņiem netika piedāvātas drošības garantijas, te gan nav izmaiņas, tādas netiek piedāvātas arī šajā, bet tā vietā, kā vēsta mediji, atsaucoties uz avotiem, Trumpa administrācija pieprasa pirmā piedāvājuma tiesības investīcijām visos infrastruktūras un dabas resursu projektos, tātad priekšroku sev, ASV vēlas, lai kopīgajā fondā, kas noslēdzot vienošanos tiktu izveidots, Ukraina iemaksātu visus ienākumus no valsts un privāto uzņēmumu pārvaldīto dabas resursu izmantošanas. Tas nozīmē, ka Trumpa administrācija būtībā vēlas, lai Ukraina maksā par visu ASV militāro un ekonomisko atbalstu, kas ir sniegts Kijevai kopš pilnmēroga iebrukuma sākuma. Iepriekšējā versijā fondu bija piedāvāts kontrolēt kopīgi, bet tagad piedāvāts, ka tas ir amerikāņu kontrolē. Ja Ukraina to pieņems, tas dotu ASV milzīgas pilnvaras kontrolēt investīcijas Ukrainā tādos projektos kā ceļi, dzelzceļi, ostas, raktuves, nafta, gāze, kā arī svarīgu derīgo izrakteņu ieguvē. Paklausīsimies īsi, ko saka aģentūras Bloomberg žurnāliste Rozalinda Matisone.
Essentially saying, you know, we paid you enough already to support you in the war, so now it's up to you.
Viņa būtībā saka, mēs jūsu atbalstam šī kara laikā jau esam samaksājuši daudz, un tagad jums ir jāmaksā šajā fondā. Tā potenciāli ir liels kontrols iegūšana pār Ukrainas naftas, gāzes infrastruktūru un tās ekonomiku. Ukrainai būtu jābūt kā mazajam partnerim šajā un jāsūta liela nauda ASV.
Send a lot of money to the US.
Tik norādīts, ka pašreizējā versijā Eiropas Savienība būtībā tiktu izspiesta no Ukrainas un ceļš uz Eiropas Savienību varētu tikt apgrūtināts. Kijeva jau iepriekš ir paziņojusi, ka vienošanās ar ASV tomēr nedrīkst būt pretrunā ar tās asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību.
Vai Ukraina šobrīd ir kā reaģējusi uz jauno piedāvājumu uz šo vienošanās projektu?
Nu, pagaidām komentāri no Ukrainas puses nav bijuši, visticamāk, jo sarunas turpinās, vismaz arī no ārlietu ministrijas puses nekas nav bijis. Zelenskis ir nedaudz par to runājis, viņš ir atzinis, ka jaunā vienošanās versija ir saņemta, amatpersonas to vēl pēta, taču Zelenskis saka, ka amerikāņi mainot spēles noteikumus.
Зараз, я так розумію, команди україно-американські працюють над цим, тому що Америка зараз...
Nosacījumi nepārtraukti mainās, un šķiet, ka mēs jau bijām vienojušies par ietvaru, kam sekotu pilnīga vienošanās. Šobrīd, kā es saprotu, Ukrainas un ASV komandas strādā pie tā. Taču ASV maina noteikumus un nekavējoties ierosina pilnīgu vienošanos. Lai panāktu pilnīgu vienošanos, ir nepieciešama detalizēta analīze, jo tie ir nopietni līgumi, kas jāratificē parlamentam.
Pytanja zavždy znahodiet відповідi.
Nu jā, paturprātā, ka sarunas tiešām vēl notiek, un galīgajā dokumentu projektā var būt noteikumu grozījumi. Nu, es teiktu, visticamāk tāda arī būs. Ukraina jau pēta šo tātad vienošanās projektu, un uz ASV piedāvājumu Ukraina visticamāk atbildēšot vēl šonadēļ, tā ir norādījuši samatpersonas, iesniedzot tad savus labojumus. Katrā ziņā šķiet, ka amerikāņi vēlas vienošanos noslēgt iespējami ātrāk.
Paldies, Rihārda. Šis ir jautājums, kam noteikti turpināsim sekot līdzi, bet nu pievēršamies notikumiem pašmājās. Pēc inficēšanās ar bīstamo E. coli baktēriju 5 bērni atrodas smagā stāvoklī, tā informē bērnu slimnīcā. Šobrīd turpina skaidrot, kas varēja būt infekcijas avots, un turklāt vairāk nekā 200 cilvēku uzskata par kontaktpersonām. Šim tematam šodien pievērsusies Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija! Saka, ka šobrīd ir zināms, un cik kopumā tad ir to cilvēku, kas ir inficējušies.
Labdien, tātad slimību profilakses un kontrolas centra dati rāda, ka līdz šim epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā ir noteiktas 212 kontaktpersonas, kas varētu būt inficējušās, un pašlaik gan darbs turpinās arī tālāk pie šo kontaktpersonu noteikšanas, taču SPKC arī apstiprina, ka līdz ceturtdienai saņemti paziņojumi par 22 inficēšanās gadījumiem un saslimuši ir 18 bērni un arī divi pieaugušie. Un šie saslimšanas gadījumi ir reģistrēti Rīgā, Cēsu, Ādažu, Siguldus, Dienvidu, Kurzemes un Salaspils novados. Un bērnu kliniskajā universitātes slimnīcā, kā jau tu minēji, tad šobrīd kopumā atrodas 14 ar šo infekciju slimi bērni, 13 pacienti ārstējas infekciju nodaļā, bet viens pacients joprojām turpina ārstēties intensīvās terapijas nodaļā. Savukārt viens bērns ir izrakstīts no slimnīcas. Par to, kāda ir slimības gaita, to stāsta bērnu slimnīcas bērnu infektoloģija Inga Ziemele.
Pieciem pacientiem varētu definēt šo slimības gaitu kā smagu, jo ir attīstījušās ar šo infekciju saistītās komplikācijas, ir sarežģījumi, un četri šādi pacienti ārstējās infekciju nodaļā, un tātad šis viens pacients, kam ir vissmagākā slimības gaita, joprojām atrodas intensīvās terapijas nodaļā. Pārējiem pacientiem vispārējais stāvoklis ir stabils, viņu slimības gaita ir definējama kā vidēji smaga, jo ir nepieciešamība ārstēties slimnīcā, ir nepieciešams saņemt intravenozi šo šķidrumu, bet citādāk viņu stāvoklis ir vērtējams kā stabils.
Lai noskaidrotu pārtikas produktu, kas tad ir izraisījis šo vairāku cilvēku saslimšanu ar šo baktērijas izraisītu zarnu infekciju, pārtikas un veterinārais dienas veic pārbaudes gan pirmskolas izglītības iestādēs, kuras apmeklējuši saslimušie bērni, gan arī ņem paraugus pārtikas tirdzniecības vietās un kā norāda PVD pārstāve Svetlana Aļminoviča Miljanoviča, tad līdz šim pārbaudes veiktas 15 pirmskolas izglītības iestādēs un 10 tirdzniecības uzņēmumos, un laboratoriskajai izmeklēšanai līdz šim nosūtīti 53 pārtikas produktu paraugi, kā arī 106 virsma nomazgājumu paraugi, kas ņemti pirmskolas izglītības iestādēs, bet par to, kā tad sevi pasargāt, paklausīsimies pārstāvis teikto.
Lai pasargātu sevi no pārtikas izraisītām saslimšanām, ir ļoti stingri jāievēro personīgā higiēna. Rūpīgi jāmazgā rokas pirms un pēc darbošanās ar jāproduktiem. Jebkuri svaigi augļi, dārziņu, nogas, īpaši, ja tie tiks patērēti svaigā veidā, ir rūpīgi jānomazgā gan tekošs ūdens. Savukārt dzīvnieku izcelsmes jāprodukti gaļa, zīvis, olas pirms lietošanas uzturā ir rūpīgi termiski jāapstrādā. Un jāprodukta apstrādē, būtu vēlams izmantot atsevišķu virtuves inventāru.
Laboratorisko izmeklējumu rezultāti gaidāmi ne ātrākā nākamnedēļ, taču ir ļoti liela iespējamība, ka tā testēšana varētu aizņemt arī krietni ilgāku laiku, un līdzinējās pārbaudēs nav izdevies iegūt informāciju par to, kas tad ir tas, kas šo saslimšanu ir izraisījis, bet SPKC intervijā Latvijas televīzijai ir izteicies, ka pat laban vairāk sliecas domāt, ka ir bijis kāds pārtikas produkts, kas veicināja šo inficēšanos, un tas, ka pagaidām saslimušo skaits nav tik liels, varētu liecināt par to, ka šis produkts varbūt nav plaši izplatīts.
Paldies, Agnija, ļoti gaidīsim rezultātus, bet šobrīd no infekcijām, kas skar cilvēks pie infekcijām dzīvniekiem, jo lipīgās dzīvnieku infekcijas slimības mutes un nagu sērgas jauni uzliesmojumi šonadēļ konstatēti Slovākijā un Ungārijā. Mutes un nagu sērga uzieta tieši lielopu saimniecībās, kurām nācās dzīvniekus arī likvidēt. Latvijā slimība nav konstatēta, taču pārtikas un veterinārais dienests atgādina lauksaimniekiem, ka ganāmpulkus no saslimšanas ar infekcijas slimībām pasargā stingra biodrošība novietnē. Un plašāk par šo tēmu interesēsies Sintija Ambota. Sveiki, Sintī.
Sveicināti, radio klausītāji.
Kāda pat labā ir šīs bīstamās lauksaimniecības dzīvnieku slimības izplatība un cik liela ir iespējamība tai nonākt līdz Latvijai?
Pārtiks un veterinārais dienests vērš uzmanību, ka šī mutes un nagu sērga gan neapdraud cilvēkus, proti cilvēki ar to neslimo, bet lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulkos tā ir ļoti lipīga un postoša slimība. Runa ir par pārnedžiem, tātad ar šo sērgu slimo lielopi, aitas, kazas un cūkas, bet līdz šim citās Eiropas valstīs infekcija konstatēta tieši lielopu saimniecībās. Janvārī slimi ūdens bifeļi konstatēta saimniecībā Vācijā Brandenburgā, kur infekcija ātri tika ierobežota, bet vēlāk martā slimība parādījās jau Ungārijā un pagājušajā piekdienā arī novietnē Slovākijā, kur nācās likvidēt vairāk nekā 2700 lielopus un vēl jauni gadījumi arī šonedēļ minētajā Ungārijā. PVD veterinārās uzraudzības departamenta direktora Kristīna Lamberga komentē tad vairāk šos riskus un piesardzības pasākumus Latvijas saimniecībās.
Latvijā izvērtējot tos riskus, kādi šobrīd pastāv, tie ir salīdzinoši zemi, bet esam identificējuši jomas, kur ir nepieciešams pievērst uzmanību šiem uzņēmīgo sugu dzīvnieku īpašniekiem. Jautājums saistās ar dzīvnieku pārvadāšanai izmantotajiem transporta līdzekļiem un tieši starptautiskajiem pārvadājumiem, jo šie transporta līdzekļi atbrauc pakaļ jaunai dzīvnieku kravai vai no uz dzīvnieku savākšanas centru vai no jau uzreiz uz kādu lielopu novietni, un gadās situācijas, ka tie nav iepriekš rūpīgi iztīrīti un dezinficēti, bet šāda prasība ir, un tā ir normāla rutīna, ka tikai dezinficēti transporta līdzekļi var doties pakaļ jaunai dzīvnieku kravai.
Tāpat lopu saimniecībās aicina īpašu uzmanību pievērst biodrošības pasākumiem kopumā, īpaši attiecībā uz personu iekļūšanu lopu novietnēs, tad jāveido sanitārās caurlaides personālam un arī lopu uzpircējiem. PVD pastiprinājis arī kontroles šajā starptautisko pārvadājumu jomā, kur jau tāpat ir jābūt klātesošiem inspektoriem tieši sertifikātu izsniegšanā. Slimības pazīmes ir dzīvnieku īpaši izteiktas ieklošanās un čūlām līdzīgi veidojumu mutē un arī uz kājām starp nagiem, par ko saimniekiem uzreiz būtu jāziņo arī dienestam. Gaļas lielopu audzētāju biedrības vadītājs Raimonds Jakovickis apstiprina, ka Latvija šajā nozarē ir eksportējoša valsts un pie mums regulāri ierodas pircēji arī no Slovākijas un Ungārijas, kas var radīt šos slimības izplatības riskus. Saimniecības ir bažīgas, bet šobrīd tad visu uzmanību koncentrēs uz minētajiem drošības pasākumiem.
Ja mēs iepriekš bažījāmies par zilo mēli, kas tagad ir tā kā varbūt pieklususi laikapstākļu dēļ, tad nu, mutes un nagu sērgi ir daudz nopietnāka slimība tieši uz lielopiem. Un, tā kā mēs sekojam līdzi un tas principā ir vairāk aktualizējis tieši pēdējās dienās. Un noteikti mēs par šo runāsim, skatīsimies, ko mēs varam darīt. Nu, principā jau būtu jau jāsāk ne tikai Latvijas mērogā, noteikti arī, bet Baltijas mērogā ir jāsaprot, ko dara kaimiņi lietuvieši, piemēram, ja? Un pat arī poļi varbūt. Un būtu jāskatās, jā, preventīvi. Tās mašīnas nāk no kurienes, viņas ir jādezinficē, un tad arī ir sievišķi lielopu savākšanas centriem būtu viņas arī jādezinficē, tas transports iejošais iekšā. Jāievērē augstākie higiēnas standarti.
Nu jā, un tātad mutes un nagu sērga vairākus gadu desmitus reģionā nebija konstatēta, un Eiropas Savienības dalībvalsts bija oficiāli brīvas no šīs sērgas. Lipīgā lauksaimniecības dzīvnieku slimība rada arī būtiskus ekonomiskos zaudējumus, jo jālikvidē paši dzīvnieki un ir arī dzīvnieku tirdzniecības ierobežojumi. Arī savvaļas dzīvnieku populācijā, piemēram, brieži var inficēties, kur gan tā slimība nav tik postoša, bet tad tas kļūst par tādu kā infekcijas rezervāru, kā tas ir ar Āfrikas cūku mēru, bet savvaļā arī šo gadījumu nav.
Paldies, Sintijai Ampotei. Tad vairākās vietās Eiropā dzīvniekus ir skārusi mutes un nagu sērga, līdz Latvijai slimība nav nonākusi, bet piesardzība ir jāievēro. Bet kā digitālajā laikmatā mainās lasīšanas paradumi? Cik būtiski ir lasīt prasmi un ko bibliotēkas var darīt, lai to veicinātu? Par to šodien spriež īpašā konferencē Saimā un uz to šodien devusies arī kolēģi Ilze Kuzminas. Sveika, Ilze! Par to, ka lasīt prasmi krītas, mēs esam jau vairāk kārt runājuši arī savās programmās. Cik nopietni šobrīd ir tā situācija?
Nu, labdien, jā, nu, situācija ir diezgan nopietna. Pētījumi liecina, ka lasīt prasme ir kritusies ne tikai skolēnu, bet arī pieaugušo vidū. Nu, piemēram, pērnā gada nogalē starptautiskas pētījums atklāja, ka Latvijas iedzīvotājiem ir zemāki rezultāti tekstpratībā un problēma risināšanā nekā daudzās citās pasaules valstīs. Un, turklāt vecuma grupā virs 55 gadiem šīs prasmes strauji krītas. Nu, arī starptautiskais skolēnu prasmi salīdzinājums PISA liecina, ka lasīt prasmes ziņā mūsu skolēni atpaliek no vienaudžiem kaut vai Lietuvā, un ļoti tālu iepakaļ ir arī skolēniem Igaunijā, un šī lasīt prasmē krītās gadu gaitā. Tāpat pirms diviem gadiem publiskoja starptautiska pētījuma datus par piektklasniekiem, kas norādīja, ka 5 gadu laikā Latvijā šī vecuma skolniekiem lasīt prasme ir kritusies daudz straujāk nekā pārējās valstīs.
Nu, no vienas puses varētu teikt, jā, ka varbūt kāds teikt, nekas traks, nāk citas prasmes, bet tā gluži nav. Kāpēc mums par to ir jāstrauc?
Nu, lasīt prasme ir ļoti būtiska zināšana uztverē, ja tu neizproti uzdevumu, nevar arī to atrisināt. Un kā konferencē norādīja Svedbank Latvija valdes priekšsēdētājs Lauris Mēncis, matemātika un lasīt prasme ir pamatu pamats. Nu, ja tās nav pietiekami attīstītas, tad ir zemāka mācīšanās disciplīna. Piemēram, strādājot bankā, visu laiku jāmācās. Nu, ir, kas atsakās no karjeras bankā, sevišķi jauni cilvēki, jo viņiem esot apnicis mācīties, apnicis lasīt visus tos dokumentus, kas jālasa, lai turpinātu darbu. Un tāpēc saprotams, ir jāmeklē veidi, kā veicināt lasīt prasmu un interesi par lasīšanu. Nu, viena no atziņām ir, ka vairāk lasa tie, kuriem bērnībā lasīts priekšā. Kā atzina Latvijas Nacionālās bibliotekas pētniecības un interpretācijas centra vadītāja Māja Treile, pat 47% Latvijas iedzīvotāju bērnībā nav lasīts priekšā. Un pieaugušo un pusauģu psihoterapeita Inta Zīle arī norādīja, ka viss sāks no bērnības, pat no tā brīža, kad mazais vēl ir mammas vēderā. Ja grūtniece bieži ir stresā, bērnam būs grūti kontrolēt impulsus, tātad apsēsties un mierīgi lasīt. Psihoterapeita arī piebilda, ka lasīšana un izglītības sistēma kopumā ir piemērotāka meitenēm. Nu, tā nav jauna atziņa, bet viņi paskaidroja, ka evolūcijas procesā ir izstrādājusies lielāka impulsu kontrole, un tad meitenes ir pacietīgākas. Un dati arī liecina, ka meitenes lasa labāk nekā zēni. Un lai zēni varētu lasīt, nu viņiem pirmkārt ir jāiemācās regulēt emocijas. Dace?
Jā, ir vēl kādi iemesli, ko mēs varam minēt, ka iemesls tātad lasīt prasmes kritumam.
Nu jā, noteikti. Nu, protams, tā ir digitalizācija, kaut kādā ziņā atkarība no ekrāniem, kas ir radusies visu paaudžu cilvēkiem. Un kā minēja konferences vadītājs, mūsu kolēģis Gustavs Tērzens, nu kādreiz lasīt bija ekstra, bet tagad bez maz vai jālūdzas, lai cilvēki lasa. Nu ir mainījušies laiki un mainījušies bērni un pieaugušie. Un būtisks ir jautājums, kāpēc tieši Latvijā šīs prasmes krīt straujāk nekā citviet, jo digitalizācija taču skar visu pasauli. Un psihoterapeita Zīle cita starpā sacīja, ka pat ja lasām tas tomēr nav tik vērtīgi, kā lasīt grāmatu, jo lasot drukātu tekstu ieslēdzas vairāk maņu, ir labvēlīgāk ietekmes neironu tīklu, un tas savukārt ir atbildīgs par mūsu prāta saglabāšanos nu, un labākajā gadījumā attīstību. Dace?
Jā, nu par to visu šobrīd spriež īpašā konferencē. Kas tajā vēl ir paredzēts?
Nu, pēcpusdienā jau faktiski sākušās ir plānotas diskusijas par biblioteku lomu mūsdienās, gan skolu biblioteku, gan bibliotekām kopumā, kuras arī, kā mēs zinām, daudz vietas slēdz. Un skaidrs, ka bibliotekas mūsdienās ir spiestas mainīties. Un šodien konferencē piedalās gan politikas veidotāji, gan biblioteku pārstāvi, arī latviešlodes eksperti. Nu, vai te izkristalizēsies kādi vērtīgi ieteikumi, un galvenais, vai tos pēc tam izdosies realizēt, to rādīs laiks. Nu, taču pagaidām konferences dalībnieki vairāk stāstījuši par savu un savu bērnu pieredzi. pieredze lasīšanā ir jautra, interesanta, bet tāda saviesīga sajūta. Nu, cerams, ka pie risinājumiem varam nonākt arī ar šādu vieglumu.
Paldies Ilzai Kuzminai, kura ziņoja no Saeimas, tātad ļoti būtisks temats lasīt prasmes veicināšanu. Bet nu par izglītību otru pusi okeānam. ASV prezidents Donalds Trumps kopš stāšanās amatā ir veicis vairākas darbības, kas būtiski ietekmē augstākās izglītības iestādes. Viņš apturējis finansējumu vairākām pētniecības programmām, plāno likvidēt izglītības ministriju, kā arī iestājas pret antisemītismu universitātēs. Vienlaikus Trumpa administrācija aktīvi izmeklē vairāk nekā 50 universitātes, kurās veicina daudzveidību, vienlīdzību un iekļaušanu darba tirgū. Šo politisko lēmumu dēļ daudzas universitātes ir spiestas būtiski samazināt budžetu. Un vai šī nestabilitāte ASV augstskolās varētu veicināt gudro prātu atgriešanos Eiropā, to ir skaidrojis Linda Zalāne.
ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija izdara spiedienu uz augstskolām, kurās pirms kādu laiku netika apkarots antisemītisms.
Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes pasniedzējs politologs Andis Kudors skaidro galvenos ASV Trumpa administrācijas iebildumus.
Tur ir runa par antisemītisma un vēršanos pret ebreju izcelsmes studentiem neapturēšana. Pietiekam neizlēmīga rīcība no universitātes vadības ir bijusi.
Kudors uzsver, ka Amerikā vārda brīvībai ir dziļas saknes. Tur atļaujas runāt vairāk nekā vidēji Eiropā. ASV nav tik lielas pašcenzūras un politikorektuma, kāds ir Eiropā.
Es nedomāju, ka tagad šis Trumpa administrācijas spiediens kaut kā būtiski šo jomu vispār ietekmē, tā skaitā augstskolās. Augstskolas ir, es to redzēju pats tātad arī iekšienē, ja, būdams tur, tātad viņas jau ir pozicionējušās vienā ideoloģijas spektra malā. Manuprāt, viņām vajadzētu būt neitrālām. Es nedomāju, ka tur aizies līdz tādām bažām cilvēku darbu zaudēs, nu, ir privātās augstskolas daudz un būs profesoriem, kur strādāt. Vēl ir jārēķinās ar to, ka augstskolas ir ļoti jaudīgas Amerikā. Viņas ir ļoti naudīgas.
Kā teica vakar viens man kolēģis, ir vienkārši šoks, jo ja iepriekš nu, faktiski uzrunātie cilvēki teica, ka viņu darbu tas diezgan mazā mērā ietekmē, tad tagad faktiski grūti atrast kādu, kas nebūtu ietekmēts un tieši saistībā ar pētniecību un starptautisko sadarbību.
Stāsta Rīgas Tradiņu universitātes profesore, vadošā pētniece Anda Rožukalne, kura jau 8 mēnešus dzīvo Amerikā, jo šobrīd ir Džordžijas universitātes Greidija masu komunikācijas un žurnālistikas koledžas viespētniece.
Viskaļāk izskan divi virzieni. Protams, apturētie pētījumi medicīnā ārkārtīgi svarīgie un otrs tā ziņa par vairāk nekā 90 sociālo zinātņu projektiem Pentagonā, kas ir tā kā apturēti un šie projekti ir saistīti ar ļoti svarīgiem jautājumiem, kā dezinformācijas ietekme, ekstrēmisma, tendenču, izpēte, klimata pārmaiņas.
Vai apcirptais federālais finansējums, kas tiešā veidā ietekmē pētnieku iespējas turpināt darbu, varētu sekmēt, ka Eiropa atgūs gudros prātus?
Tas, ko es zinu, kas jau notiek, pētniecība ir starptautiska, tad, lai kompensētu to zaudējumu vai nākotnes zaudējumu vai varētu turpināt, iesāktos projektus tiek meklēta citās valstīs un prioritāte Eiropas pētījumu, dažādu fondu un grantu programmām tiem tiek pievērsts lielāku uzmanību. Ne visi, bet kaut kā daļa neapšaubāmi meklēs darbu kaut kur citur un par to arī runā, bet tas nav tikai Eiropā, arī Austrālija, Japāna un citas valsts, kur ir augsta līmeņa pētniecība.
Toms Rātfelders, kurš jau 4. Gadu doktorantūrā studē politikas zinātnes Delaveras universitātē spriež, ka Trumpa administrācijas vēršanās pret augstākās izglītības iestādēm atstās sekas universitātēm budžetā samazinājuma dēļ sašaurinās iespējas uzņemt ārvalstu doktorantus. Tomēr par spīti šī brīža situācijai ASV universitāšu prestiža nemazinās un vilkme tur studēt ir augsta.
Ka tomēr ASV ir nu, viens no pasaules labākajām augstskolām. Un principā, nu, vismaz politikas zinātnē ir tā, ka tu vari pabeidzot, teiksim, ASV augstskolas atrast darbu visā pasaulē. Kamēr, teiksim, Eiropas augstskolā, ja tu pabeidz doktorantūru, tad ASV iegūt iekšā nav vienkārši. Nu, teiksim, tas strādā tikai vienā virzienā.
Viņa prāt, daudzi topošie studenti par spīti Trumpam aizvien vēlēsies uz Ameriku braukt, tāpat daudzi doktoranti pēc studijām vēlas palikt un strādāt ASV, jo tur iespēja ir daudz. Linda Zalāne, Latvijas radio.
Tas tātad par to, ka ASV apcirptais finansējums augstākajai izglītībai ietekmē arī pētnieku darbu, bet šobrīd gan izskan raidījums pusdiena, to producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājās Dāci Pēkšēnu. Atgādināšu, ka raidījumu pusdiena var meklēt arī Latvijas radio mobilajā lietotnē.